говорить Радіо Свобода.
Сьогодні п'ятниця, 22 сакавіка.
На початку програми про події і дати цього дня у Білорусі, світі історії.
Питання облегчення візового режиму поміж Росією і Євразіазом буде обмірковуватися на посадженні Урада Російської Федерації і Європейської комісії. Тепер у Москві з візитом знаходиться старшиня Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Почнеться так само візит у Москву китайського керівника Сі Цзіньпіна.
Сьогодні у світі означається так само Міжнародний день води. Це пропанова ААН і сьоліта головне мероприємство дня проходить на території Нідерландів. Це дискусії про льос водних ресурсів, екологію у контексті льосу чоловіцтва.
У Мінському офісі партії БНФ відбудеться відкриття нової вистави мастацької суполки «Погоня». Початок о 16-й.
У Мінському міжнародним едукаційним центрі означає 10-годі білорусько-німецького проєкту «Історична майстерня».
У мінських кінотеатрах почнеться 10-й Мінський городський фестиваль дитячих і юнацьких фільмів «Соковічок». Фестиваль протягнеться до 31 соковіка.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1609 нарадзіўся Ян Казімір Ваза, кароль Рэчы Паспалітай.
У 1786 нарадзіўся Яхім Лялевель, гісторык і грамадскі дзеяч.
У 1865 нарадзіўся Уладзіслаў Сівы-Сівіцкі, беларускі паэт.
У 1882 нарадзіўся Эдуард Буцька, беларускі грамадскі дзеяч, паэт, публіцыст, настаўнік.
У 1942 нарадзіўся Валерый Шчукін, праваабаронца, дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-га склікання.
У 1957 нарадзіўся Яцек Карчмарскі, культавы польскі бард часоў салідарнасці.
У 1832 памёр Йоган Вольфганг Гёте, нямецкі пісьменнік, мысляр.
У 1864 памёр Кастусь Каліноўскі, кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстання, публіцыст.
У 1986 памерла Ніна Камінская, беларускі гісторык.
І ў 2010 у гэты дзень памёр Кастусь Тарасаў, беларускі пісьменнік, гісторык, дзеяч нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Цитата на память.
Браты мае, мужыкі родныя, з-пад шыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаці і можа раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, ну не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі народзе па шчырасці маё слова прадсмертнае, бо яно, як з таго света, толькі для дабра твайго напісана. Для таго народзе, як толькі калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тагды і ты не аставайся ззаду, но ухапіўшы, за што можаш, за касу, сякеру, цэлай грамадой ідзі ваяваць за сваё чалавечае і народнае права, за сваю зямлю родную. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўже не будзе. Кастусь Каліноўскі, лісты з-пад шыбеніцы.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.